Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня у программе.
Оппозиционеров, громадских активистов и незалежных журналистов сдымают с техников, обшукают, примушаючи распранаться. Владимир Бородаш заявил об створении Аргкомитету Рады национального отражения. После шаргового провала белорусского выконавца на Евробашине Лукашенко запотребовал знайти уникального артиста. Кошты навышания подняли задней датой четвертый раз за год.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 19 година, у Пражской студии новину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Министр замежных справ России Сергей Лавров и керовник британского внешнеполитичного ведомства Уильям Хейх на сегодняшних перемовах у Москве домовились об узмацнении тиску на сирийский урад с потребованием вывести танковые подразделения и артиллерию из населенных пунктов. Международный перемовный процесс набыл новый импульс после забойства у Сирии 25 травня 108 жыхароў населенного пункта Ховла, у основном жанчыны детей. Рада безпеки ООН резко осудила улады Сирии, склавши на их отказность за массовое забойство в Ховле. Заяву Рады безпеки подтримали все удельники недельной экстренной нарады, у тым лику и Россия, якая до этого часу устремливалась от резких оценок деяния в режиму Башара Асада. У документе отзначается, что причиной массовой гибели людей стали обстрелы жилых кварталов с артиллерии и танков. Рада безпеки изнов закликала Дамаск спынить выкористание тяжких узброенев у сутукнениях с узброенной оппозицией. Международные назиральники, якія знаходзяцца ў Сірыі, абвінавацілі ў гібелі жыхароў Ховлы ўрадавай войскі. Сергей Лавров заявіў сёння ў Маскве, што за злачынства ў Ховле нясуць адказнасць абодва бакі канфлікту. Сёння ж у Дамаск прыбыў міжнародны пасланнік у Сірыі Кофі Анан. Чакаецца, што ён правядзе перамовы з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. Тым часам брытанскі віцэ-прэм'ер Нік Клэг заявіў, што сірыйскія афіцыйныя асобы могуць быць недапушчаныя на алімпійскія гульні, якія адбудуцца гэтым летам у Лондоне. Як паведамляе Гардзіан, брытанскі віцэ-прэм'ер спаслаўся пры гэтым на парушэнне сірыйскімі ўладамі правоў чалавека. Сваю заяву Нік Клэг зрабіў пасля таго, як асоба блізкая да прэзідэнта Сірыі Башара Асада заявіла, што Асад можа прыехаць на алімпіяду ў Лондон у якасці старшыні сірыйскага нацыянальнага алімпійскага камітэту. У Египте Центральная выборчая комиссия подтвердила, что у других тур президентских выборов вышли кандидат руху «Браты мусульмане» Мохаммед Мурса и былый премьер-министр во ураде экс-президента Хосни Мубарака Ахмед Шафик. У первом туре Мурса не нашмат опередил Шафика. Третье место занял социалист-последовник другого президента Египта Гамаля Абдель-Насера Хамдин Сабахи. На паўночным захадзе Пакістану, паблізу мяжы з Афганістанам, пры абстрэле з амерыканскага беспілотніка былі забітыя 7 баевікоў. Пры гэта заявілі афіцыйныя асобы ў пакістанскай выведцы. Па іх словах, мінулай начы 5 ракет былі выпушчаныя па аўтамабілі і дому ў паселішчы Мір-Алі ў паўночным Вазірыстане. Менавіта ў гэтым раёне, як лічыцца, знаходзяцца базы баевікоў, звязаныя з Аль-Кайдай. На пасаду спікера парламенту Ірану, абранага па выніках выбараў у сакавіку, заканадаўцы падтрымалі сёння кандыдатуру Алі Ларыджані, аднаго з самых рэзкіх крытыкаў цяперашняга іранскага прэзідэнта Ахмадінеджада. 55-гадовы Ларыджані ўваходзіць у лік бліжэйшых прыхільнікаў вярхоўнага лідара Ірану Аятолы Алі Хаменеі, дзеянні якога за апошнія гады прыкметна знізілі ўплыў Ахмадінеджада. На хвалях Радио Свободы вы слухали выпуск международных новинов. Наступный выпуск новинов вы почуете приблизно про 1 годину.